Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir kiek lietinga, bet tikiuosi darbinga rytą pradedam kartu su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Labas rytas, premjere.
Labas rytas.
Tai kaip jums sekas?
Vis geriau ir geriau.
Vis geriau ir geriau. Turiu meni, aišku, gydymo pusė, jau į pabaigą, kiek suprantu, iš tos viešos informacijos turėtų būti. Kaip jūs jaučiatės?
Aš tai irgi turiu meni, taip jau į pabaigą.
Į pabaigą. Na, tikėkime, viskas greitai pasibaigs. Aktualijos mūsų žanras, politinės aktualijos. Ir čia, aišku, daug visko vyksta aplink Lietuvos paštą. Kas čia vyksta jūsų akimis?
Įmonė Lietuvos paštas ilgą laiką susidūrdavo su pakankamai dideliais sunkumais. Sunkumai didžiausiai kildavo išlaikant balansą, įmonės veiklos efektyvumas ir įmonės socialinės funkcijos atlikimas. Daugelis tokių klausimų tai įmonė yra nuo pensijų išnešiojimo iki spaudos į kaimiškas vietovės, į veiklos optimizavimą ir paštų skyrių pertvarką. Iš tikrųjų, paskutiniu metu mes matome, kad didelis nepasitenkinimas yra ir darbuotojų, ypatingai eilinių darbuotojų, kuriems tikrai lūkesčiai nėra kreipiami, kalbant apie darbo užmokestį, apie veiklos optimizavimą, apie paslaugos galiausiai teikimą, ypatingai kaimiškose vietovėse, mažesniuose miesteliuose. Tai susitikimo ministras jis privalo reaguoti į lūkesčius, kad valstybės įmonė iš tikrųjų atitiktų tuos lūkesčius, kuriuos valstybė keletą įmonėj. Tai matyt, galima taip apibendrinti būtų.
Bet premjerė, pasikeitė ministras ir toks įspūdis daliai visuomenės gali susidaryti, kad tiesiog ima paštą naujas ministras, keičia žmonės, ar nori pakeisti žmonės savai žmonėmis. Ar aš klystu labai?
Na, tikrai jūs klystate. Iš esmės, tikrai ministras reaguoja tą situaciją, kokia yra susidariusi šitoje įmonėje, kaip minėjau, ir išorė, ir viduje. Ir valdybos pakeitimas, bet kokiu atveju, bus atliekamas prieš tai laikantis mūsų įstatymų. Tai yra suformuota nauja nepriklausoma valdyba. Pabrėžiasi, diskusijų būt negali kitokių. Ir nepriklausoma valdyba turės užtikrinti tuos lūkesčius, kuriuos suformuos šiuo atveju savininkas įmonės, susisiekimo ministerija, galėtų atstovauti valstybę šioje įmonėje. Tai dėl nepriklausomumo, dėl kažkokių savų žmonių prašymo net kalbos būt negali.
Kam keist valdybą tada? Jinai nebuvo nepriklausoma ar kaip čia?
Matyt, valdyba ir įmonė netlipė lūkesčių, kuriuos mato susisiekimo ministerijos vadovybė, nauja vadovybė ir visuomenė. Galiausiai, kaip minėjau, su paslauga pašto, mes turėjome didžiulių problemų jau ne pirmus metus. Ir prisiminkime ir spragę su pensijų konkurso pralaimėjimu, išnešiojimu, su pašto padalinių uždarimu, kaimiškose vietovėse, tai yra nuo gyventojų iki savivaldybių merų išsakomos tikrai didžiulės nuogąstavimai. Kaip minėjo, patys darbuotojai kelia klausimus, tai ypatingai dėl jų darbo užmokesčio ir veiklos optimizavimo. Na, to turi girdėti ir turi įmonė tikrai judėti į priekį.
Susikirto pozicijos dėl pastatų likimo, kiek suprantu, ir čia dar yra nervo šitoje
manau,
vietoje.
Kaip tai ne esminis dalykas, iš tikrųjų, kalbant apie pastatus, čia tokių kardinalių sprendimų dėl jų daryti tikrai nereikia. Aš tikrai suprantu ir suvokiu Lietuvos pašto vadovų grupės, tie pastatai, jie iš tikrųjų yra nebeišlaikomi, juos reikia investuoti, juos reikia įdėti. Labai gaila, kad savivaldybės tik tai reiškia susirūpinimą, bet kada buvo pasiūlyta perimti savivaldybėms arba kitoms įstaigoms šitos pastatus, niekam nereikia. Tai su Kauno pastatu yra padarytas sprendimas, manau, jis yra teisingas, jis turi paveldo apsaugą ir jeigu šitas pastatas ir būtų privatizuojamas, parduodamas, tai yra surašytos sąlygos, kad pagrindinė funkcija turi būti išlaikyta, tai yra pašte turi būti pašto skyrius. O toliau tos patalpos, kurios yra tuščios, jos neįveikintos, jos aišku turi būti įveikintos. Mes matom pavyzdžių, tai gali būti ir kavinė, ir restoranas, ir muziejus, ir kultūros užduotė zona. Bet negalim palikti irgi vien tik valstybės įmonę, pasakyti, kad jūs turėkite šitos pastatus ir bet kokią kainą jūs turite išlaikyti. Turi būti surastas sprendimas, kad jis būtų iš tikrųjų ir įmonei nebūtų nuostolingas ir būtų atlikta būtų viešosios paskirties funkcija, kurios šitie istoriniai pastatai atlieka.
Pabaigiant tą pašto temą, vis dėlto po Vilnių tokie gandai vaikšto, nežinau, kiek jie tikri, kiek ne, jau gal jūs sureaguokit į šitas versijas, kad maždaug pasidalintos politinės teritorijos susisiekimo ministerijai paštas Lenkų, valstiečių keliai, o geležinkeliai Kirkilo socialdarbiečių. Ką apie šitus gandus galvojate?
jo, visiškas absurdas, galiu tikrai paneigti, tai yra nepriimtina, net tokie gandų skleidimai yra nepriimtini. Tai yra nieko bendro neturintų su realybe, tai galiu labai atsakingai tvirtai pareikšti.
Gerai, pakalbėkim premjerę dar apie jūsų meilę krepšiniui. Čia vakar paskelbta informacija, kad Lietuva norėtų, ir jūs parašėt laišką, norėtų, kad pas mus vyktų olimpinis krepšinio turnyras Kaune. Kiek čia gali visas šitas malonumas mums kainuoti? Gal nuo to pradėkime.
Matyt, yra ne mano vieno meilė, tai mes kalbame apie Lietuvos antrąją religiją. Ir jeigu mes norime, kad Lietuva neprarastų tai, ką buvo susikūrus, atkūrus nepriklausomybę ir dalyvavo kiekvienoje olimpiadoje, ne vienos nepraleidome. Tai reikia ir valstybei šiek tiek prisidėti ir bandyti padėti mūsų rinktinei, mūsų vyrams, kurie aukodami savo laisvalaikį, nemokamai, vasaromis žaidžia, atstovauja Lietuvą, reprezentuoja Lietuvą. Ir pridėtinė vertė šitos reprezentacijos pasaulyje, Europoje yra milžiniška mūsų valstybei. Visom prasmėm, tai mes turime padėti. Tai tokios federacija, krepšinė federacija tokį lūkestį išreiškė, kad būtų galima turnyrą organizuoti. Mūsų yra iš tikrųjų oficialus raštas, kreipimasis dėl pritarimo, o finansinės išlaidas dalinsimės, jeigu tai būtų tas turnyras, atitektų Lietuvai, konkrečiai Kaunui, tai lygiomis dalimis su krepšinė federacija, Kauno miesto savivaldybė ir vyriausybė.
O kiek čia tos dalys, kaip jos čia proporcijos ir absoliutus skaičiai, kaip gali atrodyti?
Absoliučius skaičius kol kas šnekėti anksti, nes tų skaičių galutinių nėra, bet tai tikrai nebūtų įspūdingos sumos, kurios na, čia kažkam tai turi kažką tai nuskriaustų. Jeigu nenori mūsų žmonės, aš manau, kad žmonės kaip tik nori, kad mūsų krepšinio rinktinė būtų atstovaujamas krepšinis olimpinis žaidynės ir mes turim pasistengti, kad kaip ir kitos valstybės, kurios daro, kartu su vyriausybių pagalba, kad tas turnyras būtų Kaune ir turėtume tikrai realų šansą patekti į tokį olimpinį žaidynę.
Matot, premjerė, kaip jūs ir aš gerai žinot, žmonių yra visokių ir įvairiai galvojančių ir galima komentaruose matyti dalies entuziazmą, kitos dalies susierzinimą, kodėl čia maždaug ką problemų Lietuvoje neliko, ką žmonių gerovėje tiek iškelta, kad galim švaistyti krepšiniam ir čempionatam pinigus. Vat yra taip galvojančių, ką jūs jiem norėtumėte atsakyti.
Ir turi būti. Visi vieni galvoja, kad Lietuvoje teatrų nereikia, kiti, kad nereikia koncertinių salių, treti, kad nereikia sporto apskritai. Ir galima tik tai viską paimti, pravalgyti ir toliau taip gyventi. Tai aš manau, kad yra žmonių, mes turim pakankamai platų spektrą visuomenės, kurių yra visi interesai apimami ir yra gerinami. Tai čia niekieno sąskaita kažkieno, tai nebus iš burnos atimtas euros arba kasnis atiduotas tam, kur dar neaišku, kokia, sakykime, mes prognozuojame, kokia bus nauda, jeigu toks turnyras įvyktų. Kas būtų, kokia būtų reklama, kokia būtų, koks postumis būtų verslui, viešbučiams, restoranams, kavinėms ir panašiai. Tai irgi lieka, tai mūsų biudžetas, galiausiai turizmas yra vienas iš eksporto sričių ir tokį turnyrą organizavus, jeigu jis yra sėkmingas, tai tikrai sugrįžta į valstybę gerokai daugiau negu neinvestuoja.
Čia mato daug verčių investuojant į krepšinį, bet na, biudžetas dabar svarbus procesai vyksta, biudžeto formavimo ciklas ir premjerė. Gal nuo tokio politinio klausimo pradėčiau biudžetą nagrinėt. Nebijot, kad visi tie paleisti mokesčių frontai suvalgys valstiečių ir vyriausybės reitingus?
Jeigu tu kažko tai bijoti, tai reikia tiesiog nieko nedaryti ir bandyti mėgautis reitingui. Bet kaip istorija rodo, tai net nedarantys jos visą laiką yra rinkėjas anksčiau vėliau nubaudžia. Aš manau, kad reikia daryti, reikia mums užtikrinti tai, ką vyriausybė pateikė savo biudžeto projektą, jis tikrai buvo subalansuotas, atsakingas, atliepiantis praktiškai visų mūsų visuomenės sluoksnių lūkesčius, aišku, ne tokius, kokie yra, jie tikrai yra dideli, noras yra šiandien iš karto turėti gerokai daugiau, bet tai yra tikrai socialiai orientuotas biudžetas, aš tą galiu pakartoti, didžiausios išlaidos yra skiriamos socialiniai apsaugai, žmonių gerovei, žmonių pajamų augimui. Aišku, reikalingos tam ir pajamos. Dabar viskas priklausys nuo to, kaip bus, kaip mes gausime biudžetą atgal iš Seimo, kiek papildomai yra išlaidų priregistruota, pasiūlyta, tada turėsime žiūrėti, ar yra įmanoma subalansuoti su papildomom pajamomis. Jeigu papildomų pajamų nėra, tada reikės balansuoti su tais resursais, kuriuos mes turime ir kurias turėjome šitinėje pozicijoje, kada teikiame valstybės biudžeto projektą įsėjimą.
O tam balansavimui, aš suprantu, jūs svertųgi dar turite ir MPD didinimo, ten lėtinimai visokių galima ten dar kompromisų rasti. Ar tų varžtelių atsukti yra daug, premjerė, jūsų rankose?
Ne, varžtelių tikrai nėra atsukti daug, ir kalbant apie tą patį NPD, mes tą jau taip sulėtume. Galim daugiau lėtinti, bet tai reiškia, palies visus dirbančius, vadinamus iki vidutinės klasės pajamų, ir tada mes skirsime kažkokį tai vieną sektorių, kuriam duosime daugiau. Bet visi kiti dirbantieji, jie na, tiesiog patirs ir negalės jų pajamos aukti, jeigu buvo numatyta trimečiame plane. Iki tas pat balansavimo galimybės yra ir vaiko pinigai. Jeigu mes norime, kad šitas, manau, tikrai ta iniciatyva, kuri buvo įtvirtinta, jinai parodė, ypatingai kalbant apie kintamosios dalies vaiko pinigų dalį, kad jinai mažina, iš esmės mažina skurdą šeimose auginančiuose vaikus, ypatingai tose šeimose, kur vyras iš tėvų, tai vaikučių saugyra, tai jeigu šitų žmonių sąskaitą mes norim balansuoti, kad kažkuriai tai viena iš socialinių sričių arba viena iš profesijų pakeltume gerokai daugiau, negu realios galimybės yra, tai tokie vat variantai tai yra.
Kokie šansai jūsų akimis, kad biudžetas gali būti nepatvirtintas ar subirėt projektas?
Na, aš tikrai tikiu politikų atsakomybę. Matau dabar aistras, kurios vyrė Seime, galbūt tai susiję ir su kitais politiniais procesais, kuris persikėlė ir į biudžetą. Žinot, kada užkumpuliuoja aistrus, tada jau po ranka kas papuola, tas yra tas papuola. Bet na, mes privalome turėti atsakingą biudžetą, kitaip net sunku įsivaizduoti. Aišku, yra variantas, yra tikimybė, galimybė gyventi su viena dvyliktąja, tai yra realu. Nes tiesiog, jeigu biudžetas...
Bet kokios to būtų pasiekmės, premjerė, jeigu mes viena dvyliktoje ekonomikai, mūsų stabilumui politiniam vyriausybės...
Taip, be abejo, vyriausybės stabilumą tada neturėtume apie ką ir kalbėti, apie politiką taip pat, ir vėliausiai tai mes gautume vieną dvyliktąją to, ką mes gavome šiais metais, tokia proporcija, nebūtų numatyta iš tikrųjų to viso paketo socialinio, kuris numatytas 20 metų biudžete, o tai yra pakankamai įspūdingos sumos, gerokai daugiau nei 700 milijonų eurų augimai įvairiose srityse kartu pajamos. Tai viso to nebūtų. Ir dar daugiau, tokių biudžeto, jeigu jisai būtų netitinkantis nei mūsų nacionalinės fiskalinės drausmės įstatymų, nei ypatingai įsipareigojimų kaip Eurozonos šalies Europos komisijai, na, tai tokio biudžeto tiesiog negalėtų pasirašyti Respublikos prezidentas, nes jisai būtų antikonstitucinis.
Jeigu nepadaro 20-ųjų metų biudžetų, turiuomenį šitą projektą, kurį dabar nešat, ir nepavyksta kompromisu pasiekti politinių premjerų, ar jūs svarstot apie atsistatydinimą ar ne?
Svarstot apie darbo padarymą, ir šiandien pagrindinis tikslas yra, kad biudžetas būtų priimtas, jis atitiktų maksimaliai žmonių lūkesčius, kurie turi ir norą gauti papildomas pajamas ir... Taip pat mes girdime tuos, kuriem labai yra didelė grėsmė dėl papildomos mokestinės naštos. Tai mano tikslas ir vyriausybės tikslas yra nežiūrėti atgal į blogiausią variantą. Šiandien mes turime tikslą užsibrėžę ir turim pasiekti, kad turėtume subalansuotą, atsakingą visuomenės lūkesčius skirtingą į biudžetą. Ir tą darysime visom jėgom.
Žmonės, aišku, nori aukštesnės gerovės, matom iš savo skurdo ir atskirties rodiklių, yra čia ką padaryti ir nemažai ką padaryti Lietuvoje. Bet kita vertus, nežinau, ar jūs tą jaučiat, bet aš tą jaučiu nuolat, kad žmonės nenori mokėti daugiau mokesčių. Vat nori turėti gerovę aukštesnę, bet mokesčių daugiau palaukit. Į mano kišenę tegul jokie valdžios pirštai nelenda.
Tai supraskim, tai yra natūralu, mes jau turim problemą. Iš tiesų su tais mokesčiais, kurie yra mokami ir keičiami, yra tarifai, nesinori, tai irgi natūralu. Niekas nenori daugiau mokėti, nori daugiau gauti. Tai yra patinti tik Lietuvoje. Ir antra problema, kad mes turim vis dar turim pakankamai didelį šešėlį. Paskutiniais metais tikrai daug padaryta, tačiau. Na, šiandien irgi yra požiūris. Ir tai yra santykis nebe piliečio ir valstybės vien tik tai. Ypatingai mūsų didžiausia skylė yra PVM surinkimas ir tas PVM dalis šešėlyje. Tai atsiranda ir verslas. Ir be jo, tikrai šitų schemų padaryti neįmanoma. Dėl to mes visi turėtume būti atsakingi ir kalbėti apie gerovės valstybę ne vien tik tai, kad gauti, bet ir sumokėti mokesčius. Ir svarbiausia, kad mažinti šešėlinę šešėlyje. Įvairias skaičiavimas yra tikrai įspūdingos sumos. Čia proveržį padarius, bet be žmonių sąmoningumo, be verslo sąmoningumo, tikimumo, iš tikrųjų to nebus.
Jeigu kodėl šito šešėlio niekam ant menčių paguldyti nepavyksta Lietuvoje?
Bet... Na, pavyksta. Šešėlis, iš tikrųjų, įsitraukėsi mažėjai, bet netokiais tempais, kokiais norėtųsi tą padaryti. Nes jeigu mes tikrai spręstume realią situaciją, tai nereikėtų kalbėti galbūt ir apie papildomus kažkokias mokestinės pajamas. Bet čia yra mūsų mentalitetas.
Bet premjerė žino ir institucijos gi schemas, jūs sakot, verslas už to slepiasi. Vat aš suprantu mentalitetą žmonių, bet kita vertus, jeigu viską valdžia žino, kas vyksta ir kaip vyksta, vat kodėl nepaim dalgio ir nenušienauči tų blogybių.
Matot, dalgis yra paimtas ir šienaujamas yra, bet vėlgi mes esame teisinė valstybė ir turime situaciją spręsti tik tai teisinės metodais. Nebesinori, kad būtų kažkada grįžtama, kaip turėjome nepriklausomybės pradžioje ir vėliau žiaurės akcijas įvairiausias, represinės akcijas. Mes turime iš tikrųjų teisinėm priemonėm tą daryti, darome, bet supraskite, mūsų žmonės irgi yra išradingi. Jeigu yra surandama mokesčių vengimo arba išvengimo schema, jinai kartais būna ant legalumo ribos, tu ar naudojasi.
Tokių riebinių situacijų.
Čia yra asmeniai dalykai, kuriuos mes tikrai turėtume keisti. Ir tada galėtume kalbėti, kad taip, sumokėjome mokesčius visi. Ir tuos mokesčius tikrai galime sujungtus perskirti tom reikmėm, kuriuoms visiems labiausiai reikia.
Na, užsimota konkrečiai, aišku, čia galima apie kiekvieną mokestį turbūt parom kalbėti, bet užsimota prekybos centrai, stambi prekyba, gal taip vadinas mokestis, ir bankai. Na ir aišku, daug čia reakcijų, daug apie tai diskusijų, apie tai, ar nesmoks paskoloms, ar nesmoks pirkėjams tie mokesčiai dar aukštesniem kainom. Premjerė, ką jūs atsakytumėte tiems, kurie sako, kad antrų galų viskas apsisuks prieš vartotoją nuo tų mokesčių didinimo?
Na, tokios visokios rizikos yra, nes iš tikrųjų yra dalis verslo, kuris visuomet savo papildomas sąnaudas perkelia tik tai ant vartotojo pečių, bet niekada to nedaro savo pelno maržos sąskaita. Norima turėti maksimalų pelną, bet visos sąnaudos yra keliamos ant vartotojų. Tokios rizikos yra, dėl to mes ir vakar vyriausybė pritardami Seimo narių projektam dėl šitų dviejų mokesčių atsiradimo labai aiškiai pabrėžėme rizikas, būtinybę dar tolimesnės diskusijos ir kompleksinio vertinimo ir atitikimo teisiai, Europos teisiai, mūsų nacionaliniai teisiai ir tos rizikas, kurias jūs įvardinote. Taip pat, manau, tikrai dar čia taškas nepadėtas ir tos diskusijos bus tęsiamos Seime.
O jeigu tos rizikos pasirodys kaip realios toje analizėje ir tose diskusijose, jūs atsisakysit planų mokesčius didinti?
Matot, jeigu kalbam apie mokesčius, tai galima įvesti vieną ar kitą mokestį, bet jeigu jis realiai neduos jokios realios naudos ir nebus papildomos įplaukos į biudžetą, tai kaip į mokesčiai klausimas yra irgi, ar jie turi prasmę dėl to. Manau, mes turime žiūrėti visą visumą ir tai, kas vyksta ir šalies viduje, nes kalbant apie kitas mokestinės iniciatyvas, nes Lietuva nėra izoliuota sala, mes matome šalia valstybės, kurie taip pat verslas veikia, turi sąlygas ir tą irgi reikia matyti dėl to, su mokesčiais iš tikrųjų reikia elgtis pakankamai atsakingai.
Na, iš tų biudžetinių diskusijų turbūt smarkiausiai vibruoja švietimo kol kas ir švietimo profsąjunga. Vakar labai konkrečiai pasakė, po dviejų savaičių skelbs 2 valandų streiką mokyklose, žinot reikalavimus, 117 milijonų, niekur nesitraukė, švietimiečiai Seimo švietimo komitetas dar užaukštino biudžetinius asignavimus, ten iki 180 regis pasiūlymų vyriausybei priteikė. Ką darysit, premjerė?
Bet tikrai aš galiu pasakyti, kad ypatingai kuriuos pasiūlymo komitetas yra polgiai jokie keisti arba nevalstybiški, neatsakingi, o su švietimo bendruomenė tiesiog mes ir kalbamės ir toliau kalbėsimės ir laukime sutikimų, kada grįžtės biudžetas į vyriausybę ir tikrai stengiamės maksimaliai lūkesčius atliepti, bet ne tokiom sumom, kurios yra aišku įvardintos. Jo labiau, kad, na ir kalbant apie tai, kas dabar bandoma vis kalbėti apie susitarimą dėl viešojo sektoriaus tvaraus augimo, tai ir buvo, kada vyriausybė šitą projektą darė, buvo darbo grupė, tikrai visi dalyvavo, visą kitą nuo pirmos dienos buvo. Šita strategija turi būti patvirtinta Seime. Tai yra pakankamai plataus politinio sutarimo, nes kalbame apie išlaidas viešajam sektoriui, tvarų augimą, puikiai suprantame, kad tai turi susiję būti ir su pajamomis. Tai ir parodo tas politinis valios buvimą. Visi dabar nori išlaidauti. Strategija nėra patvirtinta, nes jeigu jie patvirtins, pasims atsakomybę, kad reikės iškoti ir pajamų, ne tik tai išlaidas dalinti. Tai tas dokumentas jame nėra patvirtintas, o visas kitos sutartys, kurios yra pasirašytos kolektyvinės sutartys, maksimaliai reikės braškant, bet reikia įsivykti, dėl to mes tikrai ieškosime būdų, kaip maksimaliai patenkinti tuos lūkesčius ir švietimo bendruomenės.
Na, kiek aš iš tų tokių bandau perskaityti jūsų tos politinius signalus siunčiamus, tai pinigų bus daugiau, bet ne 117, aš taip teisingai suprantu.
Na, iš principo, jūs teisingai suprantate, bet irgi vienas tas yra bendras, ką mes kalbėjome su partneriais, kolegomis Seime, tai išlaidos taip, bet ir pajamos. Pajamos taip pat ir būtų užtikrinamos. Jeigu mes matome įstatymų projektus, kurie krenta ir krenta to pačiu ir galimos pajamos, tai na, sunku būtų be papildomų pajamų turėti papildomas išlaidas.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Gražios visiems dienos. Likit su Žinių radijo programa.